Azaroaren 9an galdeketa egingo dela esan du Artur Mas Kataluniako presidenteak eta horretarako parte hartze prozesuak baliatuko dituztela.
El govern de Catalunya manté l'objectiu d'organitzar la consulta el dia 9 de novembre d'aquest any 2014.
Hala ere, gaineratu du azaroaren 9ko galdeketa behin betiko galdeketaren aurrekoa izango dela eta hauteskundeetara deitzeko aukera iragarri du. Bere hitzetan alderdiek eman beharko liokete gero horri izaera plebizitarioa. Atzoko bileraren ostean gobernuak aurrera egingo duela jakinarazi du Masek gaur goizean egindako agerraldian. Edonola ere, Masen agerraldia baino lehen, postu denik ere izan da, Espainia aldean, Mariano Rajoy presidenteak goizean egin dioten elkarrizketa batean, Masen hitzei aurre hartu eta berak nahi zuena, esango zuelakoan edo, poza agertu du.
Que no se celebre el referéndum, si efectivamente así es una excelente noticia. Es decir, España es una democracia, es un país avanzado y cumplir la ley es una obligación de todos.
Sendo, mintzatu da Mas eta Espainiako auzitegi konstituzionalaren debekuaren aurrean, kikildu beharrean indartuta atera da gaurko agerraldian. Galdeketa egiteko asmoari eutsi egin dio generalitateak eta jakinarazi du lehendik dauden parte hartze prozesuen bidez bideratuko duela galdeketa hori. Erabakitzeko eskubidearen aldeko 920 udalen laguntzarekin hain justu. Masek azaldu du azaroaren 9an hauteslekuak, hautestuntziak eta botopaperak egongo direla eta 16 urtetik gora dituztenek bozkatu ahal izango dutela. Masek zorrotz erantzun dio halaber Rajoy presidenteari. Albiste bikainek ordu gutxi batzuk baino ez dute irauten batzuetan, esanez. Hala ere garbi utzi du Artur Masek azaroaren 9ko galdeketa hori ez dela behin betiko galdeketa izango. Horien aurrekoa baizik. Presidentea jakinarazi du behin betiko erreferenduma hauteskundeetara deituta helduko litzatekeela. Gaineratu du bere asmoa agintaldia amaitzea dela, baina asmo hori alda daitekeela baldintzak aldatzen badira. Beraz, hauteskunde plebiszitarioen aukera iradoki du Masek. Airean geratu da, baina azkar jakingo da Espainiako gobernuak eta auzitegi konstituzionalak aukerarik baote duten kontsulta hori Masek gaur proposatu duen metodologiarekin egingo den kontsulta hori ere debekatzeko. Gurean ere izan ditu erreakzioak Artur Masen proposamenak. Aitor Esteban jeltzaleak indar erakustaldi bat izan daitekeela azaroaren 9koa aurre ikusi du.
Baina kataluniarrak multzoka jende asko joan da erakusten badabe gogoa daukiela botoa moteko, egia esan oso irudi indartsua izan daiteke.
Eta bestetik egon daitezkeen arazuei konponbidea eman beharko zaielakoan dago Aitor Esteban.
Inok pentsatzen badau boto hau eragosten zeo zer konponduko dala, ba oso oker dago. Hemen arazo bat dago, arazo nazional bat dago Katalunian, Euskadin gertatzen den lez, eta hori ezin da ekiditu. Da, lehenago, geroago, Espainiako gobernuak aurre hartu beharko dau, gaia, arazoa eta konponbidea emon beharko dautza.
Amaiurko diputatu Xavier Mikel Errekondoren iritziz, Kataluniak badu bere etorkizuna erabakitzeko adina heldutasun eta Espainiak ez du horretan zertan sartu.
Kataluniako herri heldua dela eta Estatu Espainolak iraina egiten diola, zeren eta herri katalanak ez du beste inorren tutelarik behar eta gutxiago bere herria gobernatzo gai ez denaz.
Eusko Jaurlaritzak bere aldetik ontzat eman du Masen autua eta zuhurtziari heldu dio oraindik egiteko bide luzea dagoela iritzita. Ona, Josu Erkorekaren hitzak.
Honek ez diola arazoari amaiera ematen, eta orain arte bezalaze, gobernu zentralak oraindik ere hor zeregin garrantzitsua eta handia daukala. Eskaintzak egiten, eta Kataluniako gehiengo, gizarteko gehiengo batek eskatzen duen adierazbidea, zabaltzeko.
Ikusiko da honek ze soka ekartzen duen gaur eta datozen egunetan. Momentuz, eguneko adierazpenen tartera ekarri nahi izan ditugu bateko eta besteko erreakzioak. Ea noiz ekar ditzakegun geure herrian alakorik gertatzen deneko erreakzioak ere eguneko adierazpenen tartera.